Assalomu alaykum. Hozirgi kunda ozish istagida yurgan ayollar talaygina. Bu tushunarli hol. Liboslarimiz bizga yanada yarashib turishi uchun xushbichim qomatga ega bo'lishimiz kerak. Sarvqomatlilik ayol kishini yoshartiradi, husniga ko'rk bag'ishlaydi. Semirishning sababi nasliy moyillik, shuningdek, organizmdagi ba'zi kasalliklar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Shu bois vrach ko'rigidan o'tish ham maqsadga muvofiqdir. Lekin aksariyat hollarda ko'p miqdorda ovqat iste'mol qilish, kam harakatlilik oxir-oqibatda semirishga olib keladi. Biz sizlarga tez fursatda ta'sir ko'rsatuvchi mo'jizakor parhezlarga berilmaslikni maslahat beramiz. Avvalo, bu parhezlarga uzoq muddat amal qilish qiyin. Qolaversa, maxsus parhezlardan so'ng ovqatlanish o'z me'yoriga tushganda, ma'lum vaqt o'tgach vazningiz yana avvalgi holatga qaytadi. Qisqa vaqt ichida ko'p vazn yo'qotish salomatligingizga ham jiddiy putur yetkazadi. Oshqozon, ichak, yurak qon tomir faoliyati buzilishiga sabab bo'ladi. Organizm uchun zarur moddalar kelib tushmaydi. Natijada bosh aylanadi, kishi tez toliqadigan, asabiy bo'lib qoladi. Go'zal, xushbichim qomatga ega bo'lish uchun ovqatlanishni me'yorga solib, taomlar miqdorini sekin-asta kamaytirib borish kerak. Muntazam ravishda jismoniy mashqlar, sport bilan shug'ullanish lozim. Shundagina kutilgan natijaga erishish mumkin. Avvalo ovqatlanish rejimini tartibga soling. Birdaniga ko'p ovqatlanmang. Yaxshisi kam-kamdan belgilangan vaqtda kuniga 5-6 mahal ovqatlaning. Bu ishtahani so'ndiradi. Iloji boricha suyuqlikni kamroq iching. Bu o'z navbatida organizmda yog' erishiga yordam beradi. Deyarli har kuni jismoniy mashqlar, shaping bilan shug'ullaning. Ovqatlanib bo'lgach, biror bir jismoniy mashq bilan band bo'ling. Ko'p piyoda yuring, yugurish ham ozishga katta yordam beradi. Agar raqsga tushish imkoni bo'lsa, uni qo'ldan boy bermang. Tez semirishga olib keluvchi yuqori kaloriyali mahsulotlarni iste'mol qilmang. Bular jumlasiga shokolad, muzqaymoq, qandolat mahsulotlari, oq non, kartoshka, xamirli taomlar, yog'da qovurilgan go'sht, kolbasa va bo'tqalar kiradi. Achchiq masalliqlar, tuzlamalar ishtahani qo'zg'aydi. Shu sabab ularni taomnomangizdan olib tashlang. Tuz miqdorini cheklash kerak, lekin umuman tuzsiz taom iste'mol qilish yaramaydi. Agar yuqorida aytib o'tilgan mahsulotlarni tanovul qilishdan o'zingizni tiya olmasangiz, organizmga tushgan energiyani sarflash uchun 1 soat mobaynida jismoniy mashq bilan shug'ullanishingiz kerak bo'ladi. Taomnomangizning asosiy qismini meva-sabzavotlar, sut mahsulotlari, qatiq, yog'siz smetana, tvorog, pishloq tashkil qilsin. Kuniga 1 kg xol meva iste'mol qiling. Oqsillarga boy bo'lgan qaynatilgan baliq, go'sht, tuxum ham tavsiya etiladi. O'simlik moyi organizmga juda foydali va zarur mahsulot hisoblanadi. Kuniga 20-25 gram o'simlik moyini turli salatlarga qo'shib iste'mol qiling. Eng asosiysi, kechki soat 6 dan keyin umuman hech narsa yemang. Kechqurun ovqat hazm qilish sekinlashadi va ortiqcha yog' organizmda yig'ilib qoladi. Ayollar, www.najot.com saytimiz sizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni bera oladi.